ኣብ ዜና ጠቕስከም ዘበልናዮ ኣስታት 500 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ሒዛ ዝነበረት ሓንቲ ጀልባ ኣብ ጥቓ ናይ ጣልያን ደሴት ከም ፑዱሳ ተገልቢጣ ብ10ታት ዝቕፀሩ ክመቱ ከለዉ ልዕሊ 200 ከዓ ሓለዋቶም ከም ዝጠፍአ ተገሊጹሎ ልዕሊ 150 ከዓ ብጀላቡ ገፈፍቲ ዓሳን ሓለውቲ ባሕሪ ጣልያንን ድሒኖም ኣለዉ። ኣቐባሊ ዜና ቪኦኤ ኣሌክስ ፔይስን ዝለኣኸልና ፀብጻብ ከምኡ ውን ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ካብ ስዊዘርላንድ ዝሃብዎ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ምን ኣፍ ወርቂ ሒዛቶላ
ሓለውቲ ወሰናስን ባሕሪ ጣልያን ነቶም ሎም ወጋሕታ ብሂወቶም ዝረኸብዎም ኣብ ላምፓዱሳ ናብ ጀላቡ ኣደይቦሞም እዚኣቶም መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ እዮም። ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ኣብሮም ዝርከብ ዓለምለኸ ውድብ ማይግሬሽን ከም ዝበልዎ እቶም ዝጠሓሉ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮን ኩሎም ቆልዑን እዮም። ንዝጠፍኡ ኣብ ዝደለዩሉ እቶም ዝተረኽቡ ርእሳታት ኣብ ከረፂታት ተሰሪዖም ይረኣዩ። ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን እዮም። ኣብዚ እዋን ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከቡ ተሓላቂ ስደተኛታት ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ብዛዕባ እዚ ዘለዎም ሓበሬታ ተወኪሰ እዮም ኣለኹ።
እቲ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ በፂሕና ዘሎ እዛ መርከብ ከባቢ 500 ሰብ ዝሓዘት ከምቲ ዝብሉና ዘለዉ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ኣብታ መርከብ። ዳርጋ ጥልያን ንክኣት ምስ ቀረቡ ምልክት ንክገብሩ ኢሎም እዮም መስለኒ ኮቦርታ ሓዊ እንዲዶም ምልክት ክገብሩ ክብሉ እዩ እቲ ሓዊ ነታ መርከብ ኣብ ኩሉ ተባሪዑ። ስለዚ እቲ ሰብ ካብቲ ሓዊ ክሃድም ክብል ናብቲ ማይ ኣትዩ ማለት እዩ። መብዛሕቶም ከዓ ፀገም ዘሎ ሓንቢሶም ዘይምኽኣል ቁሪ ስለ ዝኾነ ከዓ ምስ ዛሕሊ ናይቲ ማይ ከሳድ ሕጂ ከባቢ 94 ሰብ ሬሶኦም ተረኪቡ ኣሎ። 147 ከዓ ብሂወቶም ድሒኖም ኣለዉ። ካልኦት ከዓ ገና ኣብ ባሕሪ ደልይዎም ኣለዉ። ተስፋ ንገብር ብዙሓት ገና ብሂወቶም ክፀንሑ፣ ግን ብዙሓት ቆልዑ እዮም መይቶም ዘለዉ።
ሎሚ ድዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ
እወ ሎም ንግሆ ወጋሕታ ይዎ ኸይኑ
ካብ ዶብ ጥልያን ክንደይ ርሕቕ ይኸውን ብግምት ዝተገልፀ ነገር ኣሎ ዶ?
እቶም ጋዜጠኛታት ብዘውፅዎ ቁሩብ ዝተወሰነ ማይልስ እዩ ነይሩ። ናይ ሓደ ሰዓት መገዲ እውን ኣይከውንን እዩ ነይሩዎ።
ስለዚ እቲ መበገስ እተሓዊ እዩ እምበር ወይ በዚሕ ገለ ተገልቢጣ ኣይኮነት እንዳሓር ካብቲ ሓዊ ክሃድሙ ክብሉ እዮም ዝኽሉ መከራ
ካብቲ ሓዊ ክሃድሙ ክብሉ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኣትሊስ ሕጂ ኩሉ ደታይል ሰጠቢቕና ክንበፅሖ ይከኣልናን ዘለና ግን ከምቲ ክሳብ ሕጂ ዝዛርብዎ ዘለዉ ካብቲ ሓዊ ክሃድሙ ክብሉ እዮም ናብ ባሕሪ ኣትዮም ንምንታይ እታ መርከብ ሓዊ ስለ ዝተቃፀለት።
ብዘይ እዚኣ መርከብ እዚኣ እውን ካልኦት ኣብ ቀረባ ግዜ ወይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘጋጠመ ከምኡ ናይ ጀልባ ሓደጋ ነይሩ ድዩ ባሙሴ ዝሰማዕኹሞ?
እወ እሱን ቅድሚ 2-3 መዓልቲ 13 ሰብ ዝሞትዎም ንሰሙን ምስ በፅሑ ኣብ ራጉዛ ዝበሃል ናይ ሲቺልያ ወደብ እዩ ምስኣተው እዩ እቲ ፀገም ኣጋጢምዎም። እቲ ፀገም ዘሎ እንታይ እዩ ዓሸራ ንኸይህቡ ክሃድሙ ክብሉ ገና 500 ሜትር ይተሪፍዎም ነይሩ ዳርጋ ኣትዮም እዮም ነይሮም። ግን እቲ ዝነበርዎ ወደብ ገና ዓሚቕ ባሕሪ እዩ ነይሩ ዘሊሎም ኣብ ማይ ምስኣተው ገሊኦም እውን ነታ መርከብ ሒዞማ ዝመርሕዋ ዝነበሩ ብሓይሊ ቀጥቂጦም ውረዱ ኢሎሞም ዝብሉ ኣለዉ። ገና ንፁር ሳ ኣይኮነን
ዘሎ
ሓበሬታ እውን ዝኾነ ወሪዶም ማለት ኣብቲ ባሕሪ ኣትዮም ሓንቢሶም ዘይምኽኣሎም ከዓኒ ጥሒሎም 13 ሰብ ሂወቶም ተጎዲኦም ሜይቶም ማለት እዩ።
ካብ ሊብያ ዝተበገሱ እዮም
እወ ኩሎም ካብ ሊብያ እዮም ተበጊሶም። እዞም ናይ ሎሚ ካብ ምሽራታ ዝበሃል ቦታ እዮም ተበጊሶም። እቲ ዘሎ ፀገም ኣነ ነቶም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣብ ሊብያ ዘለዉ ክብሎም ዝደሊ ሓደራት ካብ ሂወት ዝዓብስ ወልሓንቲ የብሎምን። ስለዚ በቶም ደለልቲ ተታሊሎም ኣብ መርከብ እሞ ከዓኒ 500 ሰብ ኣብ ዘይጠቅም ናይ ዓሳ መግፈፊ መርከብ ክኸዱ ሲ ክሳዕ ክንደይ ሂወቶም ክቡር ምዃኑ ፈሊጦም ሂወቶም ባዕሎም ክዕቅቡ ክፅዕሩ ኣለዎም ዳኣ እምበር እዮም ዳ ንገንዘቦም ክብሉ ሰቂሎም ኣኪቦም ክሰድዎም እዮም። ስለዚ እቲ ሰብ ክታለል የብሉን ወይ ከዓ ብዓቅሊ ፅበት ዝውስኖ ውሳኔታት እዩ ኣብዚ ዘፅሐ ዘሎ። ስለዚ ዘይሓልፍ ሽግር ስለ ዘየለ ቁሩብ ተፀሚሞም ህድ ኢሎም ንሂወቶም ዘዋፅእ ነገር ክገብሩ ዳኣ እምበር ከለ ኸይዱ ከለ ኸይዱ ስቕልካ ብሽም ከይዱ ናይቶም ዝኣተዉ ጥራይ እንዳርኣኻ ነቶም ዝሞቱ እንዳረሳዕኻ እዚ ወዲ እዚ ኢኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ዘእትወና ዘሎ መንእሰይ ህዝብና ዝጠፍእ ዘሎ ሓደራ ክብሎም ዝደሊ ነቲ ህዝቢ ነቶም ገንዘብ ዝሰዱ ይኹ ክኾኑ ነቶም ኣብኡ ኣብ ሊብያ ኮይኖም መገዶም ክቕፅሉ ዝደልዩ ሂወቶም ክዕቁቡ ዝዓበየ ትያብ እግዚኣብሄር ዘለዎም እንታ ሂወት እያ ናብ ሂወት ዝዓቢ የለን እሶም ሰንሰርቲ ኤርትራውያን እዮም ኢትዮጵያውያን እዮም ከምኡ እሶም ሊብያውያን ተሻሪኾም ነዚ ናይ ምስዳድ ሳይ ዘካይዱ ዘለዉ ቁሩብ ነቶም ኣሕዋቶም ስ ክድንግፅሎም እንዳርኣዩ ኣብ ዘይጠቅም መርከብ ፅዒኖም ክሰድዎም እሞ ከዓ ንሞት ከጋልፅዎም ሲ እዚ ቁሩብ ሕልና ዘይብልካ ሰብ ምዃን እዩ እምበር ሕልና ዘለዎ ሰብ ክሳዕ ክንዲዚ ጨኪኑ ንኣሕዋቱ ኣሕሊፉ ንሞት ክህብ ኣይክእልን እዩ ፅባሕ ንግቦ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቀሪብና ብዛዕባ እቲ ገበርናዮ ግብርና ፀብጻብ እንክበሉ ግዜ ክመፅ እዩ ስለዚ ሕልና ገይሮም ንኣሕዋቶም ክሓሊሎም ድኣ እምበር ዘይጠቕማ ገንዘብ ክብሉ ሂወት ኣሕዋቶም ክሸጡ እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ንታሪክ ንህዝብና ፅቡቅ ኣይኮነን ንዕኦም ንሂወቶም ፅቡቅ ኣይኮነን ፅባሕ ንግቦን ኣብ ቅድሚ ፍርዲ እግዚኣብሄር እውን ዘሕትቶም ምዃኑ ክፈልጡ እዚ ክላበ ዝደሊ
እዚ ሓሙሽተ ሚእቲ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን እዮም ተባሂሉ
ዝብዎቶም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣለው ሶማል እውን ኣለው ኣብዛ ሓሙሽተ ሚእቲ ሒዛ ዝመፀት መይቶም ዝበሃሉ ዘሎ 94 ክንደይ ኤርትራውያን ክንደይ ኢትዮጵያውያን ክንደይ ሶማል ኣይተፈልጠን ዘሎ ግን እታ መርከብ ካብዞም ሰለስተ ሃገራት ሒዛ እያ ዝመፀት መብዛሕቶም ሓደ ክልተ ካብ ዌስተ ኣፍሪካ እውን ኣለዎም ግን ዝበዝሐ ሓበሻ እዩ ነይሩ
ሕራይ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ካብ ስዊዘርላንድ ይቐኒየለይ
ሕራይ ገንዘብኩም
እዚ ሓደጋ እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት እቲ ዝዓበየ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብቲ ናይ ዓሚ ክነፃፀር ከሎ ሰለስተ ዕፅፊ ዝኾኑ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ጣልያን ከም ዝኣተዉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ገሊጹሎም ካብ ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ዝኾና ዩዘርሳ ተጋኒ ንቪኦኤ ብስካይፕ ከም ዝበልኦ እቲ ሓደጋ ንኩነታት እቶም ካብ ድኽነትን ህውከትን ንምህዳም ሂወቶምን ሂወት ደቀሙን ኣብ ሓደጋ ንምእታዊ ፈቓደኛታት ዝኾኑ ካብ ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ዝመፁ ሰባት ዘሰንብድ መዘኻኽሪ እዩ ክብላ ገሊፀን
These are countries clearly in turmoil. People are trying to get
እዚኣተን ብንጹር ኣብ ህውከት ዘለዋ ሃገራትን ካብዚኣተን ሰባት ንምውፃእ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስድሮኦም ንምድሓን እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እውን ኢለን እቶም ስደተኛታት ድሕንነትን ኢኮኖምያዊ ዕድላትን እዮም ዘናድዩ ዘለዉ ዝበላ ቲጋኒ ብምውሳኽ ሃገራት ኤውሮጳ ብዛዕባ ኣብ ድኽነት ዘለዉ ሰባት ጎንፂ ዘለዎም ዞባታት ከም ዝሻቀሉ ብግብዝነት ይዛረቡ እምበር ካብታ ኣህጉር ሒደት ኣሽሓት ሰባት ጥራይ እዮም ብሕጋዊ መንገዲ ክመፁ ዝፈቅዱ ክብላ ወቂሰን ነዚ ሰባት ሂወቶም ንምሃብ ፈቓደኛታት ዝኾኑሉ ዘለዉ ጉዕዞ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዘስዕቦ ዘሎ ሞት መበገሲኡ ንምእላይ ተወሳኺ ስጉምቲ ክውሰድ እውን ፀዊዐን
We have to go into questions of where the aid is going, how the aid is being used in these countries.
እቲ ሓገዝ ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዝውሃብ ሓገዝ ኣብተን ሃገራት ኣበይ እዩ ዝውዕል ዘሎ ክንደይ ዝኣክል ዕድላት ስራሕ ይኸ ኣብኡ ዘሎ ኢልና ክንሓትት ኣለና ብድሕሪኡ ብዛዕባ ግቡእ ዲሞክራሲን ላዕለዋይነት ሕግን ካልእን ካልእን ክንዛረብ የድልየና ዝዓበየ ኩነታት ኢና ክንርኢ ዘለና እውን ኢለን ኣብ ሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እዚ ሞት ዘሕዝን ፍጻሜ እዩ ዘሕፍር ይኽብሉ እውን ብምፅዋዕ ኣብ መጻኢ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ከይፍፀም ንምክልኻል ጻዕርታት ክሕደስ ጸዊዖም ኣለዉ